Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдаушу агайын. Бүгүн сәуірдің 18-и, жексенби. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстыруун баштайт. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Сенбі күні Алматыда оппозиция бастаган шағын топ митинг өткізіп, қоғамдық әлеуметтік өзекті мәселелерді көтерді.
Мындай жағдайда біздің алға қоятын бірақ тілегіміз бар, бірақ талабымыз бар. Ол бүгінгі билік мына нарықтың өсуін тоқтатсын, тарифтің өсуін тоқтатсын, елдің байлығын шетке асырып тоқтатсын.
Кыргызстандын убакча өкмөтү Курманбек Бакиевке каршы кылмыштык ишти козгоп отур. Жана Атырау университетинин студенттери эл президентине үндөө жолдоп билим ордосундагы жемкорлукту жоюуга көмөк сураганына аптадан аса убакыт өттү. Энди Астанада курулган жаштардын коомдук комиссиясы аны колго алмакчы. Азыр соңку жаңылыктар менен таныштырабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Сенбі күні Алматыда оппозиция бастаган шағын топ митинг өткізді. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Алматыдағы республика алаңындағы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойып, қалалық әкімшіліктің орталық алаңдарда бейбіт жиын өткізуге рұқсат етпей отырғанына қатысты наразылық акциясын өткізді. Бұл шараны полиция бастан аяқ бақылап тұрды. Наразылық акциясына қоғамдық ұйым өкілдері де қатысты. Оппозиция мүшелері биліктен тарифтер мен бағаны өсірмеуді және қазба байлықтарын шетке сатпауды талап етті. Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандерова.
Демократиялық күштер, оппозициялық партиялар, біз ешқандай қан төгіске, көтеріліске шақырмай, біз айтып отырмыз. Осындай талаптар орындалсын. Мынау қазіргі өкімет отставка кетсін деп отырмыз. Парламент тарасын. Мынау жергілікті мәслихаттар жаңағының бәрін елдің халықты алдау арқылы депутаттық мандатқа ие болып отырғандар кетсін.
Қоғамдық ұйым өкілдері кедендік одаққа қарсы екендерін білдіре келе, үш елдің экономикасы мен өмір сүру Қазақстанның тәуелсіздігі мен ұлттың қауіпсіздігіне қатер төндіреді деді. Митингке жиналғандар Қытайға жалға жер беру мәселесіне де қарсы екендіктерін мәлімдеді. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшілері биліктен кетірілген президент Құрманбек Бакиев билігі кезінде жасалған қылмыстық істерге қатысты тергеуді бастады. Уақытша үкіметтің қауіпсіздік істер жөніндегі вице-премьері Әзімбек Бекназаров сенбі күні мәлімдегенде, бұрынғы билік кезінде жасалған қылмыстық істер, оның ішінде сыбайлас жемқорлық істері, непотизм, журналистер мен саясаткерлердің өліміне қатысты 200 қылмыстық іс қозғалғанын айтты. Бекназаровтың айтуынша, Құрманбек Бакиев бұрынғы қылмыстары үшін де жауап беруі керек.
Он будет отвечать перед судом. Не только вчерашний по фактам убийства перед
Ол сотқа сәуірдің 7-сінде Ақ үйдің алдындағы қырғын үшін ғана жауап бермейді, басқа да көптеген қылмыстар үшін жауап береді. Оның ішінде билікті заңсыз басып алу, балалар мен бауырларын билікке әкелу сияқты заңсыз әрекеттері бар дейді Бекназаров. Оның мәлімдеуінше Бәкеевтің одақтастары мен отбасы мүшелері, атап айтқанда бұрынғы президенттің бауыры, президентті күзеттің басшысы болған Жанбек Бәкеевті қамауға алу жөнінде нұсқау берілді. Қазақстаннан пана тапқан Бәкеев өзіне немесе жақтастарына тағылған айыптардан бас тартып отыр. Сондай-ақ Қазақстанда жүрген Қырғызстанның бұрынғы премьер-министрі Феликс Голов қазіргі уақытша үкімет өз жұмысын елдің экономикасын тұрақтандырудан бастауы керек дейелі, уақытша үкімет елде тұрақтылық орнату үшін алдымен елдің наразылығына түрткі болған электр қуаты мен жылу тарифтерін алып тастауы керек болады, деді. Еуропаның бірқатар елдерінде әуе қатынасы тоқтап қалды. Британиядан Балтық елдеріне дейінгі әуе кеңістігі толық және кейбір жерде жартылай жабылып, мыңдаған әуе ұшақтары Исландиядағы жанартаудың күлінен әуеге ұша алмай отыр. Ресмилер әуеге оңтүстікке қарай баяу жылжыған вулканның күлі сенбі күні ұшақтың ұшуына жол бермей отырғанын айтты. Бұл күндері 100 мыңдаған жолаушы ұшақтарының рейсі кейінге қалғанына байланысты баратын жағына жете алмай қалды. Әуе кеңістігін бақылаушылардың айтуынша жанартау күлі мен қара бұлттың қаупінен жұма күні Еуропа бойынша 16 мың әуе уақыты тоқтатылды. Сәрсенбі күні Исландияда оянған жанартаудың күлі Еуропаның әуе кеңістігін жабуға келді. Британия, Франция, Германия, Бельгия, Швейцария, Польша, Беларусь және Украина әуежайлары әлде жабық тұр. Қой бұлтқа ұқсаған жанартау күлі оңтүстікке қарай жылжығандықтан Еуропаның шығысы мен оңтүстігіндегі әуежайларда жабылған. Сенбі күні 100 мыңдаған польшалық Варшавада осыдан бір апта бұрын ұшақ апатынан қаза тапқан президент Лех Качинский мен оның зайыбы Мария Качинская және басқа да ресми тұлғалармен қоштасу рәсіміне қатысуда. Өткен сенбі күні Ресейдің батысына совет кезінде өлтірілген мыңдаған поляқты еске алу шарасына бара жатқанда президенттің Ту-154 ұшағы апатқа ұшыраған болатын. Енді Исландия жанартауының күлінен әуе қатынасы тоқтап, бірқатар елдердің жетекшілері Польша президентін жерлеу рәсіміне келе алмауы мүмкін деп хабарланған тұста, сенбі күні Краков әуежайы президент Лех Качинскийдің жерлеу рәсіміне шетелден келетін 40 елдің делегациясын қабылдай алатындықтарын айтты. Сенбі күні Сирия, Ливан және Ирак елдері Техранның ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта деп оған қолдау танытты. Техранда өтіп жатқан екі күндік ядролық қарусыздану конференциясында сөйлеген Ирак сыртқы істер министрі Хошияр Зебари, біз Иранға қарсы қандай да бір қауіпті қабылдамай бейбіт энергия көзін алуға Иранның құқы бар деп білеміз деді. Оның ливандық әріптесі Али Әл-Шамби бұл мәселеде Иранды емес Израильді ядролық арсеналдан көбірек айыру қажет деді. Сенбі күні Иранда ядролық қарусыздану конференциясы ашылып, онда президент Махмуд Ахмадинежад ядролық қарусыздану бақылайтын жаңа халықаралық ұйым құруға шақырды. Ахмадинежадтың ойынша ядролық қарусыздану мен қару таратуға тосқауыл қоятын әрі жоспар құратын тәуелсіз халықаралық топ құрылуы керек. Ирандағы ядролық қарусыздану конференциясына 12 елдің өкілдері қатысып жатыр. Олардың қатарында Түркменстан, Армения және Ресейдің сыртқы істер министрлері бар. Сенбі күні Пәкістанның солтүстік шығысында орналасқан Біріккен ұлттар ұйымы босқындар лагерінде екі бірдей жарылыс болып, кемінде 32 адамның өмірін қиды. Бірінші жарылыс Кохат қаласының сыртындағы лагерде босқындар қайырымдылық көмегін алу үшін кезекте тұрғанда болды. Екіншісі сол жарланғандарға көмектесу үшін адамдар жиналып жатқанда